Telefonoz bestalde dugu Bakartxo Ruiz, Euskal Herria Bilduko bozeramalea Nafarroko Parlamentuan. Ruiz andrea, egunon.
Egunon guztiai.
Iragarri duzue galdeketa egingo duzuela militanteekin, noiz izango da hori?
Bueno, aurreikusten dugu gaur zehaztuko dugu, baina bueno, aurreikusten dugu bihar egun osoan zehar izango dela, zakite gaur gauetik hasita edo bihar goizetik hasita. Gaur goizean zehar erabakiko dugu, baina bueno, dozin kasutan bueno, basan duzuen bezala, eztabaida prozesu bat egin dugu azkeneko bilabetetan, eta prozesu horren amaiera izango litzateke bozketa telematikoa, pentsatzen dugulako, bueno, gure militante eta oinarri sozialak badaukalak irizpide kritiko nahikorik erabaki hartzeko.
Pentsatu duzue, ze galdera planteatuko duzuen, zuzenean da Txibiteren presidenterako investidura saioan abstentzioari bai ala ez, edo nola planteatuko duzue formula?
Ez, galdera irekia da, eta batzarretan eta egiten ari garen prozesuan atera diren bilarrerak jasoko ditu. Galdera argia izango da, eta zehatza izango da. Eta da, investiduraren aurrean, EH Bilduko talde parlamentarioak hartu beharreko erabakia zein izango den. Abstentzio, behar diren abstentzioak emateraren aldekoa, edo ezkoa, bozkatzearen aldekoa.
Euskal Herria Bilduko zuzendaritzak argi esan duzu, ze jarrera duzuen, baina Nafarroan eta baita Euskal Autonomia Erkidegoan ere, ego Euskal Herri osoan, argi eta garbi abstentzioaren alde egindu mai politikoak. Eta azken hitz egiten, Arnaldo Otegi izan da, bere blogean irakurri dugu, txeke txuririk ez, baina eskuineko edo atzerakoi diren gobernuei atea itxi nahi duzuela. Baina, sare sozialetan begiratu, segia da, eztabaida sortu duela zuen militanteen artean, ze jarrera egingo duzuen bereziki, kontuan hartuta, alderdi sozialistak, bai estatu mailan eta baita Nafarroan ere behin eta berriz esan duela, ez duela zuekin inolako harremanek izan, ez duela zuekin itzegin ere egin nahi. Testu inguru horretan, nola justifikatzen zaio militantziari sozialisten presidente gaiari bidea irekitzea?
Bueno, baia esan alderdi sozialistak ez digu bat ere errez jarri, pisu handia dauka udaletan hartu zuten jarrera, eta momentu honetan, ba, Iruñeko udalean, Lizarrako udalean, Barainainen, Uharten Sartagudan gertatutakoak, zama desente jarri digu bizkar gainean, eta gure militante askorentzat, benetan hori iraingarri izan da, eta pisua izan du, eraberean, alderdi sozialistak nola baiteko, larde hori egin izana, gurekin zitze egiteaz, eta bazterketa politika aspaldian, gainditu beharreko bazterketa politika hori defendatu izan ez da. Edozein kasutan, barne eztabaida egon badago, bilabete hauetan zehar gauzatzen ari da barne eztabaidetan, markoak eskaini dira EH Bildutik herrialdeko batzarretan eta eskualdeko batzarretan ere jarrera diferenteak azaltzeko eta razoiak zilegi dira, bai ezkoa bozkatzeko eta bai abstentziorako, edo zein kasutan geuk pasaden astean iragarri moduan eskualdeko batzarretan eta larun batean publiko egin denuen moduan Nafarroko mai politiko gisa autu bat egin dugu eta militantziari proposatzen diogu abstentzioaren alde egitea. Horretarako, arrazoiak badira, nagusiki estrategikoak direnak, UPN bezala urtez oposiziora bidaltzeak hori estrategikoki iruditzen zegoen Nafar jendartearentzat ona dela, batez ere kontuan hartzen baldin badugu Navarra Suma UPN baino gehiago ere badela, beligeranteagoa, eskuindarragoa eta konfrontazio zaleagoa dena aukera bat badela, eta ikusten ari gara, Enrique Maia Iruñan, honezkero, egiten ari dena, eta guk behintzat eskuinari ateak itxi edo erregimena urte luzez, ezagutu dugun UPN-PSN erregimen hori nolabait ahultzen jarraitzeko autu hori estrategikoa dela iruditzen zaigu, ezta? Eta bestetik, gu oso kontziente gara, oposizioan egongo ginatekeela, gobernuak aurrera egiten baldin badu, ez genukela inolako konpromisorik izango ez programatikoki, ez politikoki gobernu horrekiko, eta horrek ere giltza izaera emango liguke. Hori, ez da, harrigarria inorentzat, edo luke izan behar behintzat, 23 ez dira 26, eta gehiengoak bilatzeko, bai edozen ekimen aurrera ateratzeko, edozen lege aurrekontuak eta bar, gobernu horrek eskuinera edo ezkerrera begiratzea izango du, eskuinean Navarra Suma aurkituko du, eta ezkerrean EH Bildu aurkituko du. Beraz, de facto, irutzen zaigu orain hainbestetan aldarrikatu duten bazterketa hori de facto eroriko litzatekeela. Eta guk garbi daukagu konpromisoa zein den, Nafar jendartearekin eta aldaketaren alde urte luzez ibili den jendearekin, eta gure jarrerak, en fin, aldaketaren bidean aurkezten diren edo proposa ditzakegun, guk geuk ere proposa ditzakegune ekimenak aurrera ateratzeko aukeraren bat ireki lezake, eta oso garbi dugu eraberean atzerakadarik proposatuz gero gure giltza ate horiek izteko erabiliko dugula. Beraz, iruditzen zaite posizio, gure posizioa elitzatekela txarra izango nondik inora.
Militanteek ez esaten badute?
Bueno, ba, talde parlamentarioak ontzat emango du militanteek erabakitakoa, eta binkulantea dela esan dugunean, loteslea dela esan dugunean, horretaz ari gara. Guk onartu egingo dugu militantziak erabakitakoa, eta esan bezala arrazoiak ere badira ezezkoa bozkatzeko. Beraz, hortik aurrera, ba ikusi beharko dugu, ezta? Barne eztabaida hori nola kudeatzen dugun.
Arnaldo Otegik idatzi du bere blogean barte betoak tontakeriak direla eta denek badakitela hemen denekin hitz egiten dela eta hitz egingo dela. Sozialistak eta zuen artean ere bai hitz egingo da.
Errealitateak hori egintzen du eta evidentzia politikoak hori egintzen du. Gobernu bat osatuko balitz, gehiengo nahikorik ez duena, argita garbi, eta esan duan bezala, eskuinera edo ezkerrera begiratu beharko du gobernu horrek negoziatu eta gehiengoak bildu alizateko, eta guk ez daukagu zalantzarik, eta hartaz geroa bai Podemos eta Izquierda Ezkerraren aldetik nora begiratuko duten eta norekin hitz egingo duten, eta ez da makala lagurte hauetan egin dugun lana, eta horretaz ez daukagu zalantzarik, eta Alderdi Sozialistak orain segurazki zailtasunak ditu Madrili begirari delako etengabe, eta Madrilgo presioak eta botere faktikoen presioak pisu handia duelako, baina evidentea dena da, bai parlamentuan, bai parlamentutik kanpo ere, normala izan dena, normal izaten jarraitu beharko duela.
Zuen artean akordorik ez dela izan, eta ez duzuela hitz egin berresten duzue?
Hori agerikoa da, ez dugula inolako negoziaziorik edo akordiorik izan.
PP-tik lotxaren akordioa deitu diote gertatu den guztiari?
Bueno, ohituta gaude, ez da, Madrildik bai eskuinak eta ultra eskuinak eta bai bestelako botere faktiko batzuk ere halako jarrerak erakusten manipulazioaren eta gezurraren bidetik, en fin, hemen gauza bat eta bakarra dago argi, eta bada Nafarroan ezer aldaz dadin presioa sartzen ohituta daudela, azken urte luzez hori bera ikusi dugu, 2017ko abuztukada horren erakusle izan zen, eta berdin jarraitzen dute. Beraz, irutzen zaite, mai politikoak militantziari proposatu dion autua, norabide egokian doala, entzuzen ere, sektore horiek guztiak areaztoratuago ikusi ditugulako. Eta seinale, segurazki hori dela auturik onena.
Ba, Bakartxo Ruiz, Euskal Herri Bilduko bozeramalea Nafarroko parlamentuan, eskarrek askotan nahi duzun arte.
Mi esker zuei.